Labas vakaras, mėlas klausytojau. Šiandien mes su jumis toliau keliaujame Naujuoju testamentu, Romiečiams laiško 15 skyriumi. Noriu priminti šios skyriaus temą - tai pakantumas silpnesniam broliui, kurį mes jau apžvelgėme praėjusioje mūsų laidoje, žydų ir pagonių susivienijimas viename kūne, bei asmeninio Pauliaus liudijimo tesinys. Praėjusioje laidoje mes pradėjome nagrinėti žydų ir pagonių susivienijimą viename kūne. Dabar aš jums priminsiu rašto dalį, kurią mes jau praėjusioje laidoje apžvelgėme. Ir keliausime toliau sekdami tekstu. Žydų ir pagonių susivienijimas viename kūne. O visa, kas kitados parašyta, mums pamokyti parašyta, kad ištvermė ir raštų pagoda turėtume vilties. Ištvermės ir pagodos Dievas te duoda jums tarpusavyje būti vienos minties Kristaus Jėzaus pavyzdžių, kad sutartinai vienu balsu šlovintumėte Dievą, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvą. Priimkite vienas kitą, kaip ir Kristus jūs priėmė Dievo garbei. Ir šiandieninė eilutė. Aš sakau, Kristus tapo apipjaustytųjų tarnas dėl Dievo tiesos, kad patvirtintų protėviams suteiktus pažadus ir kad pagonių tautos šlovintų Dievą už jo gailestingumą, kaip parašyta. Pagonims išpažinsiu tave, tavo vardui giedosiu. Romiečiams laiško 15 skyriaus 8-9 eilutės. Viešpats Jėzus Kristus atėjo į šį pasaulį kaip apipjaustytųjų tarnas. Niekur kitur tai neminima. Jėzaus tarnystė apsiribojo Izraelio tauta. Jis ir pats tai aiškiai sakė. Jėzus tarė, aš esu siūstas tik pas pražuvusias Izraelio namų avis. Mato Evangelijos 15 skyriaus 24 eilutė. Be to ir savo mokiniams viešpats kalbėjo. Verčiau lankykite pražuvusias Izraelio namų avis. Mato Evangelijos 10 skyriaus 6 eilutė. Kristus atėjo į žemę maždaug prieš 2000 metų, kad patvirtintų Abraomui, Izaokui ir Jokūbui duotus pažadus. Dievas sakė, kad iš Abraomo strėnų kils tas, kuris atneš pasauliui palaiminimą. Kristus tapo palaiminimu ir žydams, ir pagonims. Praslinkus 8 dienoms, kai reikėjo apipjaustyti berniuką, jam buvo duotas Jėzaus vardas, kurį angelas buvo nurodęs dar prieš jo pradėjimą įsčiose, rašoma Luko Evangelijos 2 skyriaus 21 eilutėje. Jis negalėtų būti Jėzumi, jeigu nebūtų kilęs iš Abraomo bei Dovido linijos ir nebūtų laikęsis įstatymo. Tėvai pavadino kūdikį Jėzumi po to, kai jis buvo apipjaustytas. Jėzus Kristus atėjo išpildyti viso Mozės įstatymo. Bet atėjus laiko pilnatvei, Dievas atsiuntė savo sūnų gimusi iš moters pavaldų įstatymui, kad atpirktų esančius įstatymo valdžioje ir kad mes įgytume įsūnystę, rašo apaštalas Povilas Galatams laiško 4 skyriaus 4-5 eilutėse. Išgelbėjimas Izraeliui atėjo per Kristų, kuris patvirtino ir išpildė Senojo testamento pažadus. Tokiu pat būdu išgelbėjimas buvo suteiktas ir pagonims. Pagonis galėjo pasikliauti vien Dievo gailestingumu. Jų protėviams Dievas nebuvo davęs jokio pažado. Nežinau, kas buvo mano protėviai prieš daugelį metų klajoja Vokietijos ir Škotijos miškuose. Nežinau jų vardų, tačiau esu tikras, kad jiems Dievas nedavė jokio pažado. Tačiau Abraomui, Izaokui ir Jokūbui davė. Kristus atėjo, kad patvirtintų žydų protėviams suteiktus pažadus ir parodytų pagonims gailestingumą. Dėl to pagonys turi šlovinti Dievą. Aš dėkingas Dievui, kad jis leido mano protėviams išgirsti Evangeliją, nors jie buvo laukiniai pagonys, neverti nei lašo Dievo malonės. kaip parašyta. Toliau Paulius cituoja keturias Senojo testamento ištraukas, iš kurių matome, jog pagonys turi šlovinti Dievą. Pagonims išpažinsiu tave, tavo vardui gėduosiu. Čia cituojama 18 psalmės 50 eilutė. Kristus šlovina Dievą per pagonių atsivertimą. Ir vėl sakoma, džiaukitės pagonys kartu su jo tauta. Romiečiams laiško 15 skyriaus 10 eilutė. Ši citata paimta iš pakartoto įstatymo knygos 32 skyriaus 43 eilutės. Šią eilutę baigėsi Mozės giesmė, poetinė Izraelio tautos istorijos santrauka iki pat tūkstantmetės karalystės. Čia pagonys kviečiami kartu su Izraeliu šlovinti Dievą. Ir dar, girkite visi pagonys viešpatį, te aukština jį visos tautos. Romiečiams laiško 15 skyriaus 11 eilutė. Tai citata iš pačios trumpiausios psalmės. 117 psalmė, 1 eilutė. Joje skamba kvietimas pagonims girti Dievą kartu su Izraeliu. Įdomu pastebėti, kad šioje trumpoje citatoje net du kartus pabrėžiama visi pagonys, visos tautos. Ir Izaijas kalba. Ateis Jesės atžala, tasai, kuris pakils valdyti pagonių ir juo vilsis pagonys. Romiečiams laiško 15 skyriaus 12 eilutė. Čia apaštalas cituoja Izaijo knygos 11 skyriaus 10 eilutę. Nors Mesijas kils iš Dovido giminystės linijos, jis valdys pagonis. Dievas norėjo, kad pagonis ateitų pas Kristų, tai akivaizdu. Kai kurie iš jų atsigrėžė į Kristų Pauliaus dienomis. Jie buvo dar prakilnesnės dienos pirmienos. Atminkite, jog Paulius rašė romėnams, o Romos bažnyčia, kaip ir mūsų bažnyčias šiandien, daugiausia sudarė pagonis. Taigi, vilties Dievas jūs, gyvenančius tikėjimu, te pripildo visokių džiaugsmų ir ramybės, kad šventosios dvasios galybę būtumėte pertekę vilties. Romiečiams laiško 15 skyriaus 13 eilutė. Vilties Dievas - tai naujas, jaudinantis Dievo titulas. Šioje eilutėje tikinti širdis randa amžinąją uolą, užuovėje per audrą. Vilties Dievas jūs, gyvenančius tikėjimu, te pripildo visokių džiaugsmų ir ramybės. Štai kaip gali pasitarnauti jums laiško romiečiams studijos. Tikiuosi, kad jos suteikė jums džiaugsmo bei ramybės ir sustiprino jūsų tikėjimą. Viliuosi, bičiuli, kad šitos studijos įžiebė jūsų gyvenime viltį ir suteikė galios. Šiuo palaiminimu baigėsi doktrininė laiško romiečiams dalis. Asmeninio Pauliaus liudijimo tesinys. Pagonių apaštalas Paulius vėl pereina prie asmeninio liudijimo. Jei pamenate, jis pradėjo šį laišką labai asmeniškai. Dabar apaštalas palieka doktriną nuo šaly ir grįžta prie tokio pat asmeniškumo, koks buvo jaučiamas laiško pradžioje, kuomet jis pasidalino savo troškimu aplankyti Romą. Kad Dievui leidus, man pavyktų kaip nors atkeliauti pas jus, prašoma romiečiams laiško 1 skyriaus 10 eilutėje. Paklausykite, ką toliau sako Paulius. Aš pats, mano broliai, esu tikras, kad esate kupini gerumo, pilni tikro pažinimo ir mokate vieni kitus perspėti. Romiečiams laiško 15 skyriaus 14 eilutė. Mano manimu, tai viena iš gražiausių pastraipų. Šioje eilutėje Paulius švelniai atsiprašo romiečių, kad taip atvirai ir drąsiai dėstė savo mintis doktrininėje dalyje. Apaštalas galėjo rašyti Romos tikintiesiems tiesiai ir atvirai ne todėl, kad jie stokojo gerumo ir pažinimo, bet todėl, kad jie šias savybės turėjo. Argi tai nenuostabu? Paulius paliko mums laišką romiečiams, kad padrasintų, paragintų ir pamokytų svarbių tikėjimo tiesų. Mano draugė, šio laiško suvokimas būtinas jūsų kaip krikščionio dvasiniam augimui. Kiekvienas tikintysis turėtų stengtis pažinti laišką romiečiams, nes ši knyga sustiprina krikščionio tikėjimo pamatus. Pauliaus raginimai laiške romiečiams labai švelnus ir nuolankus. Jis nesielgia despotiškai su Dievo palikimu. Aš jums parašiau kiek per drąsiai, norėdamas jums tai priminti ir remdamasis man Dievo suteiktąją malonę būti pagonims Kristaus Jėzaus tarnu ir kaip kunigui skleisti Dievo evangeliją, kad pagonys taptų priimtina atnaša, pašventinta šventosios dvasios. Romiečiams laiško 15 skyriaus 15-16 eilutės. Sakydamas, aš jums parašiau, Paulius turi omenyje šį laišką romiečiams. Jis paaiškina savo drąsą, primindamas romiečiams, kad yra pagonių apaštalas. Vykdydamas tarnystę, kurią iš savo malonės jam suteikė Dievas, Paulius parašė Romos tikintiesiems tokį laišką, kokį mes šiandien studijuojame. Jis tarnavo jiems. Šis teiginys dar kartą patvirtina Pauliaus raštų dieviškumą. Apibūdindamas save kaip evangeliją skleidžianti tarnautoja, apaštalas vartoja levitų šventyklai būdingų garbinimo apeigų terminologiją. Pagonys yra priimtini, be įstatymo ir be religijos, per Pauliaus skelbiamą Kristų. Pašventinta reiškia, kad šventoji dvasia apsigyvena pagonių kilmės tikinčiuosiuose, pradedant Kornelijumi. Jį ima šventinti žydą ir pagonį tą pačią akimirką, kai šis atgimsta iš naujo ir Dievo dvasia apsigyvena jame. Paulius skelbė evangeliją, tačiau Dievas davė šventąją dvasę tiems, kurie įtikėjo. Reikia nepamiršti, kad Paulius buvo pagonių apaštalas ypatinga prasme. Tarsi vyriausiasis kunigas jis atnašavo pagonis Dievui. Šiandien mums sunku suvokti viso to svarbą, tačiau mes, kaip pagonis, taip pat susiję su nepaprastai reikšmingu Pauliaus tarnavimu. Mano draugė, jei niekuomet nedėkojote Dievui už apaštalą Paulių, padarykite tai tuo jau pat. Dievas davė Paulių mums. Štai kodėl turime skaityti laišką romiečiams. Taigi Kristuje Jėzuje aš galiu pasigirti Dievo darbais. Romiečiams laiško 15 skyriaus 17 eilutė. Paulius parašė romiečiams kiek per drąsiai ir vėliau prašė jam už tai atleisti, mat žinojo, kad Romos tikintiesiems jo pamokymai gali būti nereikalingi. Visgi apaštalas rašė jiems nei kiek nedvėjodamas, be jokių asmeninių įnorių. Jis Jėzaus Kristaus tarnas ir vykdo jo valią. Svarbu, kad tai pastebėtumėte. Išdidumas savybė visiškai netinkanti Dievo tarnui. Neturėtume pasidaryti įkyrus, bet tarnauti viešpačiu Jėzui Kristui ir paklusti jo vadovavimui. Juk nedrįščiau ko nors papasakoti, ko Kristus nebūtų per mane nuveikęs, kad pagonys paklustų žodžiu ir darbu, ženklų ir stebuklų galia ir Dievo dvasios galybė. Tik taip aš galėjau paskleisti Kristaus evangeliją nuo Jeruzalės apylinkių iki Ilyrijos. Romiečiams laiško 15 skyriaus 18-19 eilutės. Šioje pastraipoje Paulius sako kai ką labai svarbaus. Jei norime suprasti Paulių, o ypač kas įkūrė Romos bažnyčią, jis ar Petras, turime atidžiai įsiklausyti į tai, ką jis čia sako. Paulius tvirtina. Neprisiimsiu nuopelnų už Dievo darbus, kuriuos atliko kiti, ypač tarp pagonių. Žinoma, jis negalėjo prisimti nuopelnų už tai, kas įvyko sekminių dieną, kai gimė tarnavimas, vėliau atvėręs galimybę ir pagonims išgirsti evangeliją. Negalėjo pasigirti ir tuo, kad jo dėka pirmieji pagonys išgirdo gerąją naujieną. Į Kornelijaus namus evangeliją atnešė Simonas Petras. Paulius kalbėjo tik apie tai, ką Kristus atliko per jį. jis turėjo ypatingą apaštalo tarnystę pagonims. Ženklų bei stebuklų gale. Tai buvo apaštalų ir ankstyvosios bažnyčios tarnautojų įgaliojimų raštai. Ženklai ir stebuklai pasitarnavo tam, kad bažnyčia būtų statoma ant teisingo pamato, kol bus parašytas Naujasis testamentas. Paulius savo laiške Efezo tikintiesiems sako, kad jie yra pastatyti ant apaštalų ir pranašų pamato, turintys kertinių akmenių patį Jėzų Kristų. Efeziečiams laiško antros skyriaus 20 eilutė. Jis netvirtina, kad apaštalai yra pamatas. Nėra kito pamato, tik Kristus. Juk niekas negali dėti kito pamato, kaip tik tą, kuris jau padėtas, tai yra Jėzus Kristus. Rašoma pirmame laiške korintiečiams 3 skyriuje 11 eilutėje. Tačiau būtent apaštalai padėjo Jėzaus Kristaus pamatą. Štai ką čia sako Paulius. Jis teigia, kad paskleidė Kristaus evangeliją iki Ilyrijos. Ilyrija buvo Romos imperijos provincija prie Italijos. Įdriekėsi nuo Adrijos jūros iki Danubio upės. Matote, iki to laiko Paulius jau buvo paskleidęs evangeliją nuo Jeruzalės iki provincijos, esančios netoli Romos. Pačios Romos apaštalas dar pasiekęs nebuvo. Beje, niekur Biblijoje nerašoma apie Pauliaus kelionę į Ilyrijos sritį. Be bejonės jis aplankė daugelį kitų vietų, nepaminėtų Naujajame testamente. Kai kuriems atrodo, kad Paulius pabuvojo Ispanijoje. Manau, šis laiškas patvirtina, kad jis ten lankėsi. Mano nuomonė, apaštalas buvo nuvykęs ir į Didžiąją Britaniją, mat kaip pamatysime, jis apkeliavo visą Romos imperiją. Be to, maniau esant garbingiau skelbti evangeliją ne ten, kur Kristaus vardas jau pagarsintas, ir nestatyti ant svetimų pamatų, bet, kaip parašyta, pamatys tie, kuriems nebuvo apie jį skelbta, supras tie, kurie nebuvo girdėję. Romiečiams laiško 15 skyriaus 20-21 eilutės. Profesorius Algirdas Jurėnas šias eilutes verčia taip. Uoliai stengdamasis skelbti evangeliją, kur Kristaus vardas dar nebuvo minimas, kad nestatyčiau ant kitam priklausančio pamato. Bet kaip parašyta, tie, kuriems nebuvo skelbta apie jį, pamatys, ir tie, kurie nebuvo girdėję, supras. Paulius atliko pionierišką darbą nerungtyniaudamas su kitais evangelijos skelbėjais. Tai jam buvo garbės reikalas. Paulius nevykdavo tarnauti ten, kur jau buvo įkurta bažnyčia ar buvo apsilankę kiti. Jis buvo tikras evangelistas, kas Naujajame testamente reiškia misionierius. Šis vyras niekuomet pirmą savęs nesiūsdavo komiteto, kad šis atliktų paruošiamąjį darbą. Atvykęs į kokį nors miestą, apaštalas nebuvo sutinkamas su fanfaromis. Miesto meras nepaspausdavo jam rankos. Jei kas jį pasitikdavo, tai policijos viršininkas, dažniausiai ketindamas jį suimti ir uždaryti į kalėjimą. Kadangi apaštalai padėjo pamatą, tikintiesiems derėtų aiškiai suprasti, kas jie buvo ir ko klausė. Paulius turėjo įgaliojimo raštus, kuriuos Dievas buvo davęs apaštalams. Apie jį ir Barnabą sakoma. Paulius ir Barnabas tenai pasiliko ilgesnį laiką ir drąsiai kalbėjo, remdamiesi viešpačiu, kuris liudijo savo malonės žodžius ir per jų rankas darė ženklus ir stebuklus. Užrašyta apaštalų darbų knygos 14 skyriaus 3 eilutėje. Matote, tai buvo išskirtinai apaštalų ir ankstyvųjų evangelijos skelbėjų kredencialai. Tie žmonės negalėjo ateiti pas netikinčiuosius su Naujuoju testamentu rankoje. Jis paprasčiausiai dar nebuvo parašytas. Apaštalų įgaliojimo raštai buvo ženklai ir stebuklai. Atėjo laikas, kai ženklai ir stebuklai nebeliudijo apaštalų tapatybės. Apaštalas Jonas jo ilgam gyvenimui artėjant prie pabaigos, rašė: jei kas ateina pas jūs ir neatsineša šitokio mokslo, nepriimkite jo į namus ir nesveikinkite. Antras Jono laiškas, 10 eilutė. Matote, jau tuo met Dievo vaiką apibūdindavo teisingas mokslas. Tad ir šiandien tikinti jį apibūdina teisingas mokslas, o ne ženklai ir stebuklai. Šiuo metu vyksta išties tragiški dalykai. Aš gaunu šūsnis laiškų nuo žmonių, pasidavusių fanatizmui, klaidingam mokymui ar neteisingai doktrinai. Šiandien veikia šventoji dvasia, bet veikia ir velnės. Šėtonas nesnaudžia, daugelis žmonių yra suvedžiojami neteisingų mokymų. Paulius pabrėžė, kad Dievo karalystė nėra valgymas ir gėrimas. Taip pat ir neženklai bei stebuklai. Dievo karalystė anaip tol ne šie išoriniai dalykai, bet teisumas. Pasaulyje yra grupių, kurios visai negyvena Dievui. Jos susirenka įvairiausioms abejotinoms apeigoms, tačiau giriasi tariamai ženklais, tokiais kaip kalbėjimas kalbomis. Bičiuli, verčiau jie turėtų švarų liežuvį. Jei Viešpats atėjo į jūsų gyvenimą, jis jus apvalys. Iš tiesų, šiandien daugeliu reikia švaraus liežuvio, kuris skelbtų Dievo žodį. Paulius visuomet tarnavo ten, kur Evangelija dar nebuvo paskleista. Jis buvo tikras evangelistas, tikras misionierius. Jei tad Paulius sakė, kad nevykdavo ten, kur kažkas kitas jau buvo pasidarbavęs Evangelijos labui, tuomet kas įkūrė Romos bažnyčią? Ir savo įžangoje ir čia apaštalas labai aiškiai leidžia suprasti, jog bažnyčią Romoje įkūrė jis. 16 skyriuje mes susipažinsime su visu būriu Pauliui žinomų romiečių. Biblija sako, kad būtent jis atvedė juos pas Viešpatį. Apaštalas laimėjo šio žmonės Kristui vienoje ar kitoje Romos imperijos srityje, o vėliau jie atsikraustė į Romą. Juos visus subūrė Viešpaties Jėzaus asmuo. Esu tikras, kad šie tikintieji dažnai kalbėdavosi apie savo mylimą pastorių Paulių. Apaštalas įkūrė Romos bažnyčią dar prieš ten apsilankydamas. Jis padarė tai, pasinaudodamas nuotolinio valdymo pultu arba dvasiniu radiolokatoriumi. Pamatys tie, kuriems nebuvo apie jį skelbta, supras tie, kurie nebuvo girdėję. Tai tarsi Pauliaus misionieriško tarnavimo moto. Ši citata paimta iš Izaijo knygos 52 skyriaus 15 eilutės. Paulius degė troškimu skelbti Evangeliją tiems, kurie buvo dvasiškai akli. Jam paskelbus Kristų, kuris nors brolis tardavo: dabar viską suprantu. Aš priimsiu Kristų kaip savo gelbėtoją. Mano draugė, nėra didesnio džiaugsmo, negu skelbti Kristų ir matyti žmonės atsigrėžiant į jį. Mielas klausytojau, šitoje rašto vietoje, nagrinėdami asmeninio Pauliaus liudijimo tęsinį, mes turime nutraukti mūsų laidą, nes laikas šiai dienai baigėsi. Iki malonaus susitikimo. Sudie.